15-րդ Ընթրիքին խոսակցությունը այլևս քաղաքականության ու ընկերությունների մասին չէր, այլ ընդհակառակը։ Սկսվեց Նիկոլայի համար ամենահաճելի զրույցը, 12 թվի հիշողությունների մասին, որը սկսեց Դենիսովը, և որի մեջ Պիերը առանձնապես հաճելի էր ու զվարճալի, և հարազատները ցրվեցին ամենաբարեկամական տրամադրություններով։ Երբ ընթրիքից հետո Նիկոլայը առանձնասենյակում հանվելով և երկար սպասող կառավարչին կարգադրություններ անելով խալաթ հահակին եկավ ննջարան, կնոջը տեսավ դեռ գրասեղանի մոտ նստած։ Նա ինչ-որ բան էր գրում։ «Ինչ ես գրում, Մարի?» հարցրեց Նիկոլայը։ Կոմսուհի Մարիան կարմրեց։ Նա վախենում էր, թե իր գրածը հասկանալի չլինի ամուսնուն և հավանություն չգտնի նրա կողմից։ Նա կուզեր նրանից թաքցնել իր գրածը, բայց դրա հետ միաժամանակ ուրախ էր, որ մարդը տեսավ իրեն գրելիս և որ պետք է նրան ասել։
«Սա օրագիր է, Նիկոլա»,
ասավ նա, ամուսնուն տալով կապույտ տետրը, որը գրոտված էր հաստատուն խոշոր ձեռագրով։
«Օրագիր»,
հեգնանքի երանգով ասավ Նիկոլայը և տետրը ձեռն առավ։ Ֆրանսերեն գրված էր. 4 դեկտեմբերի, այսօր Անդրյուշան, ավակ որդին, զարթնելով չէր ուզում հագնվել։ Մադմազել Լուիզը մարդ ուղարկեց իմ հետևից։ Նա քմահաճության և համառության մեջ էր։ Ես փորձեցի սպառնալ, բայց նա միայն ավելի ևս չարացավ։ Այդ ժամանակ ես թողի նրան և դայակի հետ սկսեցի հագցնել մյուս երեխաների, իսկ նրան ասի, թե իրեն չեմ սիրում։ Նա երկար լռեց, կարծես զարմանալով, ապա միայն շապկանց վեր թռավ, եկավ ինձ մոտ և այնպես լաց եղավ, որ երկար չկարողացա հանգստացնել նրան։ Երևում էր, որ նա ամենից ավելի տանջվում էր նրանից, որ վշտացրել է ինձ։ Հետո, երբ երեկոյան ես նրան տոմս տվի, նա նորից ողբակին լաց եղավ ինձ համբուրելով։ Քնքշությամբ նրան շատ բան կարելի է հասկացնել։
«Ինչ բան է տոմսը?»
հարցրեց Նիկոլայը։ «Սկսել եմ երեկոները մեծերին տոմսակներ տալ, թե ինչպես են իրենց պահել»։ Նիկոլայը մտիկ արավ իրեն նայող ճառագայթող աչքերի և շարունակեց թերթել ու կարդալ։ Օրագրում գրի էր առնվում մանուկների կյանքից այն բոլորը, ինչ մորը թվում էր աչքի ընկնող։ Արտահայտում էր երեխայի բնավորությունը կամ ընդհանուր մտքեր էին առաջացնում դաստիարակության եղանակների մասին։ Դրանք մեծ մասամբ ամենաաննշան մանրուքներն էին, բայց դրանք այդպիսին չէին թվում ոչ մորը, ոչ հորը, երբ նա այժմ առաջին անգամ կարդում էր այդ մանկական օրագիրը։ Դեկտեմբերի 5-ին գրված էր. «Միտյան չարություն արավ սեղանի շուրջը. Հայրիկը կարգադրեց նրան կարկանդակ չտալ»։ Չտվին, բայց նա այնպես խեղճացած ու ագահությամբ էր նայում ուրիշների, երբ նրանք ուտում էին։ «Ես կարծում եմ, քաղցր բաներ չտալով պատժելը զարգացնում է միայն ագահությունը»,  ասել Նիկոլային։ Նիկոլայը տետրը թողեց և նայեց կնոջը։ Ճառագայթող աչքերը հարցականորեն հավանում էր նա, թե չէր հավանում օրագիրը, նայում էին իրեն։ Կասկած չէր կարող լինել Նիկոլայի ոչ միայն հավանելուն, այլ կնոջ հանդեպ ունեցած հիացմունքին։ «Թերևս այդ չպետք է արվեր այդպես պեդանտորեն»։ «Թերևս բնավ պետք չէր», մտածում էր Նիկոլայը։ Բայց այդ անդադրում, մշտական, հոգեկան լարումը, որի նպատակն էր միայն երեխաների բարոյական շահը, հիացնում էր նրան։ Եթե Նիկոլայը կարողանար գիտակցել իր զգացողությունը, նա կտեսներ, որ դեպի կինն ունեցած իր հաստատուն, քնքուշ ու հպարտ սիրո գլխավոր հիմքը եղել է միշտ զարմանքի այն զգացումը, որ ուներ նա կնոջ սրտագինության հանդեպ։ Այն Նիկոլայի համար գրեթե անմատչելի, վսեմ բարոյական աշխարհի հանդեպ, որի մեջ մշտապես ապրում էր կինը։ Նիկոլայը հպարտանում էր նրանով, որ կինն այդպես խելացի է և լավ, գիտակցելով իր ոչնչությունը նրա հանդեպ հոգևոր աշխարհում, և այդպիսով ավելի էր ուրախանում այն բանի համար, որ նա իր հոգով ոչ միայն պատկանում էր իրեն, այլև կազմում էր իր իսկ մասը։
«Շատ և շատ հավանում եմ բարեկամս»,
ասավ նա լուրջ տեսքով, և մի փոքր լռելով ավելացրեց.
«Իսկ ես քիչ առաջ շատ վատվարվեցի»։
«Դու առանձնասենյակում չէիր»։
«Մենք վիճեցինք Պիերի հետ ու ես տաքացա»։ և անկարելի էր չտաքանալ։
Դա մի այնպիսի երեխա է։
Չգիտեմ ինչ կլիներ նրա վիճակը, եթե Նատաշան նրա սանձերը չպահեր։
Կարող ես երևակայել ինչու է գնացել Պետերբուրգ։
Նրանք այնտեղ կազմակերպել են…
Այո, գիտեմ,
ասավ կոմսուհի Մարիան։
Նատաշան պատմեց ինձ։
Է, ուրեմն գիտես, տաքանալով հենց միայն վեճի հիշողությունից շարունակեց Նիկոլայը։ Նա ինձ ուզում է հավատացնել, թե յուրաքանչյուր ազնիվ մարդու պարտականությունն է գնալ կառավարության դեմ, որովհետև երդումն ու պարտքը…
Ցավում եմ, որ դու այնտեղ չէիր։
Բոլորը հարցակվեցին ինձ վրա, թե Դենիսովը, թե Նատաշան։ Նատաշան շատ ծիծաղելի է։ Չէ՞ որ նա մարդուն կրունկի տակ է պահում, բայց երբ բանը դատողության է հասնում, նա իր սեփական խոսքերը չունի։ Խոսում է մարդու բարերով, ավելացրեց Նիկոլայը, ենթարկվելով այն անդիմադրելի ձգտումին, որը ստիպում է կարծիք հայտնել խոսել ամենաթանկագին ու մոտ մարդկանց մասին։ Նիկոլայը մոռանում էր, որ բառ առ բառ նույնը, ինչ ինքն ասում էր Նատաշայի մասին, կարելի էր ասել իր կնոջ վերաբերմունքի մասին։
Այո, ես այդ նկատել եմ,
ասավ կոմսուհի Մարիան։ Երբ ես նրան ասի, թե պարտքն ու երդումը վեր են ամեն բանից, նա սկսեց ապացուցել աստված գիտի թե ինչ։ Ափսոս դու չկայիր, դու ինչ կասեիր։
Ըստիս դու մի անգամային իրավացի ես։
Ես այդպես էլ ասի Նատաշային։
Պիերն ասում է, որ բոլորը տանջվում են, տառապում, այլասերվում, և որ մեր պարտքն է օգնել մերձավորներին։
Պարզ է, նա իրավացի է, ասում էր կոմսուհի Մարիան, բայց նա մոռանում է, որ մենք ուրիշ ավելի մոտ պարտականություններ ունենք, որ Աստված ինքն է մատնանշել, և որ մենք կարող ենք ռիսկի ենթարկել մեզ, բայց ոչ երեխաների։
Ահա, ահավասիկ, այդ իսկ բանը ասի ես նրան,
վրա բերեց Նիկոլայը, որին իսկապես թվում էր, թե այդ իսկ բանն ասել է ինքը։
Իսկ նրանք իրենցը, թե սեր դեպի մերձավորը և քրիստոնեություն, և այդ բոլորը Նիկոլենկայի ներկայությամբ, որը մտել էր առանձնասենյակ և կոտրտել ամեն ինչ։
Ախ, գիտես արդյոք, Նիկոլայ, Նիկոլենկան այնպես հաճախ է ինձ տանջում,
ասավ կոմսուհի Մարիան։
Դա մի այնպիսի անսովոր տղա է, և ես վախենում եմ, որ նրան մոռանում եմ իմ ոնց պատճառով։ Մենք բոլորս երեխաներ ունենք, բոլորս հարազատներ, իսկ նա ոչ ոք չունի, նա մշտապես մենակ է ինքն իր մտքերի հետ։
Է, կարծում եմ արդեն քեզ նրա համար չպետք է կշնամբել։ Ամենը, ինչ կարող է անել ամենաքնքուշ մայրն իր որդու համար, դու արել ես և անում ես նրա համար, և ես պարզ է, ուրախ եմ դրա համար։ Նա հիանալի տղա է։ Քիչ առաջ մի տեսակ խենթի պես լսում էր Պիերի։ Եվ կարող ես երևակայել, մենք դուրս են գալիս ընթրիքի, նայեմ տեսնեմ, դա ամեն բան ջարդուկ շուր է արել սեղանի վրա, և իսկույն էլ ասավ, երբեք չեմ տեսել, որ նա անճիշտ բան ասի։
Հիանալի տղա է, կրկնեց Նիկոլայը, որին սրտանց դուր չէր գալիս Նիկոլենկան, բայց որին նա միշտ ուզում էր հիանալի համարել։
Բայց եվ այնպես ես այն չեմ, ինչ որ մայրը,
ասավ կոմսուհի Մարիան։
Ես զգում եմ, որ այն չէ, և այդ տանջում է ինձ։ Սքանչելի տղա է, բայց ես սարսափելի վախենում եմ նրա համար։ Հասարակությունն օգտակար կլինի նրա համար։
Ինչ կա որ, երկար չի մնա այստեղ։ Այս ամառ նրան կտանեն Պետերբուրգ,
ասավ Նիկոլայը։
Այո, Պիերը միշտ եղել է և մնացել է երազող,
շարունակեց նա, վերադառնալով առանձնասենյակի խոսակցության, որ նաստ երևույթին հուզել էր նրան։
Է, իմ ինչ գործն են այդ ամենը, որ Արաքչեևը վատ է և այլն։ Իմ ինչ գործն էր այդ, երբ ես ամուսնանում էի, և այնքան պարտք ունեի, որ ինձ բանտ էին դնում, և մայրս, որ այդ չէր կարողանում տեսնել ու հասկանալ։ Իսկ հետո դու, երեխաները, գործերը… Միթե ես իմ բավականության համար եմ առավոտից մինչև երեկո զբաղվում գործերով և լինում գրասենյակում։ Ոչ, ես գիտեմ, որ պարտավոր եմ աշխատել, որ հանգստացնեմ մորս, հատուցեմ քեզ, և երեխաներին չթողնեմ այնպիսի մուրացիկ, ինչպիսի ես էի։
Կոմսուհի Մարիան ուզում էր նրան ասել, որ մենակ հացով չէ կուշտ լինում մարդ, որ նա շատ կարևորություն է տալիս այդ գործերին, բայց նա գիտեր, որ այդ ասել հարկավոր չէ, և անօգուտ է։ Նա միայն բռնեց ամուսնու ձեռը և համբուրեց։ Նիկոլայը կնոջ այդ վարմունքը ընդունեց ի հավանություն, և ի հաստատումն իր մտքերի, միաժամանակ անխոս խորհելով, բարձրաձայն շարունակեց իր մտքերը.
«Գիտես, Մարի», ասավ նա, «այսօր Իլյա Միտրոֆանիչը դա գործերի վարիչն էր. Եկել է Տամբովի շրջանի գյուղից և պատմում է, որ անտառին արդեն 80,000 են տալիս».
Եվ Նիկոլայն աշխույժ դեմքով սկսեց պատմել, որ հնարավոր է շատ կարճ ժամանակում ետ գնել Օտրատնոյեն.
«Էլի մի 10 տարի կյանք, և ես երեխաներիս կթողնեմ հիանալի դրության մեջ»։
Կոմսուհի Մարիան լսում էր ամուսնուն և հասկանում էր նրա բոլոր ասացները. Նա գիտեր, որ երբ մարդ այդպես մտածում էր բարձրաձայն, նա երբեմն հարցնում էր իրեն, թե ինքն ինչ ասավ, և բարկանում էր, երբ նկատում էր, որ կինը մտածում է ուրիշ բանի մասին։ Բայց Կոմսուհի Մարիան մեծ ճիք էր գործ դնում դրա համար, որովհետև նրան բնավ չէր հետաքրքրում այն, ինչ ասում էր մարդը։ Նա նայում էր ամուսնուն, և չէ թե մտածում էր ուրիշ բանի մասին, այլ զգում էր ուրիշ բան։ Նա զգում էր խոնար, քնքուշ սեր դեպի այդ մարդը, որը երբեք չի հասկանա այն բոլորը, ինչ ինքն էր հասկանում, և կարծես դրանից էլ ավելի ուժգին, բուռն քնքշության երանգով էր սիրում նրան։ Բացի այդ զգացմունքից, որ կլանում էր նրան ամբողջապես և խանգարում էր նրան թափանցել ամուսնու ծրագիրների մանրամասնության մեջ, Կոմսուհի Մարիայի գլխում առկայծում էին մտքեր, որ ընդհանուր ոչինչ չունեին ամուսնու ասացների հետ։ Նա մտածում էր եղբոր որդու մասին, մարդու պատմածը, թե Նիկոլենկան հուզվել է Պիերի զրույցի միջոցին, սաստիկ զարմացրել էր նրան, և նրան պատկերանում էին նրա քնքուշ, զգայուն բնավորության տարբեր գծերը, և նա մտածելով եղբոր որդու մասին, մտածում էր և իր երեխաների մասին։ Նա եղբոր որդուն ու իր երեխաներին չէր համեմատում, բայց համեմատում էր դեպի նրանց ունեցած իր զգացմունքը, և տխրությամբ գտնում էր, որ դեպի Նիկոլենկան ունեցած իր զգացմունքի մեջ պակասում էր ինչ-որ բան։ Երբեմն նրա մտքով անցնում էր, թե այդ տարբերությունն առաջանում է հասակից, բայց նա զգում էր, որ մեղավոր է եղբոր որդու առաջ, և ներքուստ խոստանում էր ուղվել և անել անկարելին, այսինքն այս կյանքում սիրել թե իր ամուսնուն, թե երեխաներին, թե Նիկոլենկային, և թե բոլոր մերձավորներին այնպես, ինչպես Քրիստոսն էր սիրում մարդկությունը։ Կոմսուհի Մարիայի հոգին միշտ ձգտում էր դեպի անսահմանը, հավիտենականն ու կատարյալը, և այդ պատճառով երբեք չէր կարող հանգիստ լինել։ Նրա դեմքին երևաց մարմնից ճնշվող հոգու ծածուկ բարձր տանջանքի խիստ արտահայտությունը։ Նիկոլայը նայեց նրան.
«Աստված իմ, ինչ կլինի մեր վիճակը, եթե սա մեռնի. ինչպես այդ թվում է ինձ, երբ նա այդպիսի դեմք ունի»,
մտածեց Նիկոլայը, և սրբապատկերի առաջ կանգնելով սկսեց կարդալ երեկոյան աղոթքը։